Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie vārdiem, kur Jēzus saka, ņemiet un dzeriet visi no tā šis biķeris, ir jaunā derība manās asinīs. Un runājam par šo jaunās derības slēgšanu un pieminējām arī vecās derības šo te iedibināšanu un slēgšanu, kas arī notika caur asinīm un lasījām vēstu liebrējiem, kur tas bija tā īpaši apskatīts un pieminēts. Un mēs tikai no tā varam redzēt un saprast, cik liels un nozīmīgs ir šis mielasts. Viņš ir daudz nozīmīgāks par visiem Sīnai kalnu notikumiem. Un, ja tā varētu sacīt, jau arī šajā jaunās derības slēgšanas veidā, ir milzu atšķirība no vecās derības slēgšanas, kas parāda arī Dieva spēku un darbības veidu. Ja mēs domājam par vecās derības slēgšanu, kas, nu kā mēs to esam paraduši skatīt, un tā tas arī ir pareizi, to saukt par bauslības derību, tad bauslība vienmēr ir tā, kas ir vērsta uz cilvēku pašu. Bauslība no evaņģēlija atšķiras ar to, ka bauslība prasa no cilvēka paklausību un darbus. Un vienmēr ir tā, ka šo paklausību, ko bauslība rada, viņa panāk ar vairāk ar saviem draudiem, nu un arī ar kaut kādiem nu, ar atalgojumu apsolījumiem. Un tāpēc mēs to arī redzam gan šai pasaulē, gan arī pie bauslības slēgšanas Sīnai kalnā, ka jo vairāk cilvēki top nobiedēti, jo vairāk viņi arī mobilizējas bauslības pildīšanai. Un tas ir arī tā pārsteidzoši pasaules norisēs redzams, ka tad, ja cilvēks visvisādi apspiež un biedē un nomok, viņi tad parasti neko nerunā pretī. Bet tikko kaut mazlietiņi pēc tam viņiem dod kaut kādu tādu, nu, atvieglojumu, tad uzreiz tā paklausība pilnīgi zūd, un gan bērnkopībā mēs to redzam, gan visur citur, jo arī tur ir jāsaprot, kā pareizi lietot bauslību un evaņģēliju, ja? Bet tieši tāpat arī bauslības došana Sīnai kalnā. Cilvēki bija satricināti, viņi bija izbijušies, viņiem likās, ka viņi ies bojā, jo tās norises, kas tur bija, mums ir pat grūti iedomāties, nu tādas mēs neredzam un neesam arī neviens redzējis, bet nu ir tā, ka kādreiz pat cilvēki jau nobīstās no parasta pērkona vai no negaiss un sāk mest krustus un meklēt kaut kādu drošu patvērumu. Bet tas, kas notika Sīnai kalnā, tas tiešām bija satricinošs notikums. Šī bija bauslības derība, tāpēc tur bija šīs izbailes, tur bija šie nāves draudi, kur bija teicis, katrs, kas pieskārsies kalnam, tam jābūt nonāvētam, ar akmeņiem nomētātam. Un pat Mozus teica, es esmu izbijies un drebu. Un jaunās derības slēgšana savukārt ir pilnīgi citādi. Nevis lieliem ļaužu pūļiem redzot, nevis ar izbīšanos un nāves draudiem, bet ar apsolījumu, ko dod mūsu pestītājs, ka viņš dodas nāvē savu mācekļu dēļ un apsola viņam grēku piedošanu un dzīvību. Un šī jaunā derība tiek slēgt nelielu pulciņu vidū. Dažiem cilvēkiem klāt esot. Bet šī jaunā derība, viņa ir gājusi savu uzvaras gājienu, kā mēs šodien dzirdējām otrajā vēstulē korintiešiem, ka mēs esam šī Dieva jaukā, ka evaņģēlija smaržie, tā varētu drusku to pakomentēt. Jo evaņģēlijas nu, kā apustuli šajā vietā saka, un arī šīs kalpošanas, apustuļu kalpošanas augļi izplatās kā smarža, kur vajag pavisam maz, lai cilvēki to varētu sajust. Pret smaržu ir ļoti grūti nu, nodrošināties un no viņas izvairīties. Viņi visur tiek iekšā. Un tāpēc apustulis lieto arī šo nu, līdzību no vecās derības upurēšanu, kur bija šie dedzināmie upuri par jauku smaržu. Ja? Viņš lieto attiecībā uz brīnišķīgo šo evaņģēlija mācību, kas dāvā cilvēkiem pestīšanu, ka viņi izplatās kā jauka smarža pa visu pasauli, pie visiem cilvēkiem. Vai cilvēki to grib, vai viņi to negrib. Vai viņi to vēlas, vai viņi to nevēlas. Tas nāk pavisam citādā veidā, ne ar pērkoniem, ne ar zibeņiem, bet nāk ar šo brīnišķīgo maigo evaņģēlija balsi. Nu lūk, tātad mēs runājam par šo jaunās derības slēgšanu un nākamie vārdi, kas ir nu tātad šeit pieminami, kas par jums un par daudziem top izlietas uz grēku piedošanu. Mēs jau mazliet pieskārāmies šiem vārdiem iepriekš, tātad tas, ko Jēzus saka, viņš vērš pie apustuliem, tas par jums tiek izlietas jūsu grēku piedošanai un daudziem, proti tā ir norāde jau uz mums. Un tālāk ir pavēle to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Tāpat kā mēs jau runājam iepriekš par svētā vakarēdienu maizi, kas ir Kristus mies, tur arī bija šī pavēle to dariet. Tā tad ir pavēle atkārtot šo darbību, turpināt šo darbību, pat, nu, varētu teikt tā, ļaut šim notikumam turpināties. Mēs vēlāk varbūt kādā nodarbībā, ja Dievs vēlēs, ka mēs to arī varēsim, mums pietiks tam laika, apskatīsim varbūt šo lietu arī rūpīgāk, ko es tagad sacīšu, bet Konkordijas formulā ir rakstīts par konsekrācijas vārdiem, kas, nu, ir šie paši iestādījumi vārdi, kurus mēs tagad apskatām. Tur ir teicis, ka nekādā gadījumā viņi nedrīkst dievkalpojumā tikt, nu, tādi noklusēti vai, nu, kā tas bija Romas laikos, ka šī iestādījuma vārdi tika sacīti klusu čukstot pie altāra ar muguru, arī turklāt pret nu, dievlūdzēm neviens to īsti nedzirdēja, un turklāt latīņu valodā. Un tad bija tā, ka cilvēki dzirdēja, klausījās, kaut kas tur bija, priesteris teica, hoc est corpus meum, bet cilvēki pa gabalu dzirdēja, kaut kādu fokus pokus tur ir, un beigās tad ir notikusi šī lielā pārvēršana, lielais brīnums, un tāpēc pie bērnu šīs rotaļu buršanās formulām ir šis fokus, pokus vai kaut kā tam līdzīgi visādi izteicieni. Tas ir nācis no iestādījuma vārdu latīnisks šīs čukstēšanas pie altāra, kur labi nevar sadzirdēt, ko tas priesteris saka. Tur kaut kāds fokus, mokus vai pokus, kaut kas tur ir tāds. Bet lai gan šos vārdus nu, nedrīkst tā izrunāt klusu, bet tā, lai cilvēki dzird un lai viņi zina, ko viņi saņem, tomēr ne šie cilvēki sacītie vārdi ir tie, kas šo sakramentu padara par sakramentu. Bet sakramentu par sakramentu padara Kristus pirmajā svētajā vakarēdienā sacītie iestādījumi vārdi, kas tagad tiek tikai atkārtoti, proti tiek pasludināts, ka turpinās tas, ko dara Kristus, ka šis pirmais svētais vakarēdienas, ko Kristus ir iedibinājis, viņš turpinās. Un salīdzinājums ir dots nu, tāds ļoti, nu, tāds varētu teikt, neparasts un tur ir sacīts tā, ka tas ir tāpat kā tad, kad Dievs bija radījis visus radījumus. Viņš tiem teica, augļojieties un vairojieties. Un viņš to teica vienreiz, pie pirmās ģenerācijas. Un viņam to nav jāsaka pie katra atkal dzīvības turpinājuma akt. Bet šie vārdi ir spēcīgi līdz pat pasaules galam. Un tieši tāpat Kristus sacītie iestādījumi vārdi ir spēcīgi līdz pasaules galam, kā mēs to runāsim, ka šis mielasts arī ietver šo skatu uz mūžību un Kristus otrreizēju atnākšanu. Nu, arī tāpat kā tur arī iepriekš un tālāk mēs runājam, šeit ir kāds vārds, to dariet, cikkārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Un vēlāk arī apskatīdami citas svēto rakstu vietas, kur svētais vakarēdienas tiešāk vai netiešāk tiek pieminēts, mēs redzēsim, ka svētais vakarēdienas bija, nu tā, jāteic tā, parasta, un centrāli dievkalpojuma sastāvdaļa, ka nemaz citādi dievkalpojumi kristiešiem varbūt sākotnēji nemaz nav bijuši. Protams, ka ir bijuši, nu, varbūt arī tāds bībeles stundas vai katehēzes vai kādas garīgas sarunas, kur svētais vakarēdienas nav svinēts, bet tas, ko viņi sauc šo kopā sanākšanu jeb dievkalpojumu, tur, protams, ir kā neatņemama sastāvdaļa bijis arī svētais vakarēdienas. Nu, un te ir arī tas, ko mums vienmēr jāatceras, ka vakarēdienas un bikts ir dots garīgās dzīves un ticības uzturēšanai un pieaugšanai ticībā. Kā ir teicis mūsu luteriskās ortodoksijas viens no tēviem, Pauls Gerhards, caur kristību mēs tiekam uzturēti, caur kristību mēs tiekam uzņemti derībā ar Dievu, caur svētā vakarēdienu lietošanu tajā tiekam uzturēti. Caur kristību mūsos iedegas ticība un svētā gara mantojums, caur svētā mielas saņemšanu tie pieaug un nostiprinās. Nu tā tad tā mēs redzam, ka svētais vakarēdienas, tāpat arī grēksūdz, nu tā ir tāda garīgā ceļinieka dienišķā maize. Ka tas nav kaut kas ārkārtējs, kaut kāds ļoti rets notikums, bet tā ir nepieciešama un neatņemama garīgas dzīves sastāvdaļa, kas pasargā cilvēku ticību, kas to stiprina, un arī, kā mēs to runājam, dod viņam arī atziņu un saprašanu. Un tur, kur cilvēks to šķīsti pie sakramentiem nu, audzināts un sakramenti tiek pareizi pasniegt, tur arī nu, maldu mācības, nekādas maldu mācības nevar īsti tādā draudzē ieviesties. Bet mēs arī vēlāk runāsim par šo ciešo saistību starp sakramentu un visām pārējām mācībām. Nu, tad, kad iestādījuma vārdi ir sacīti, kā ja mēs runājam, mācītājs pagriežas pret draudzi un norunā tos vārdus, ko apustuls Pāvils arī tad, kad viņš ir pavēstījis Korintas ļaudīm par to, ko viņš no tā kunga ir saņēmis, kas tad ir svētais vakarēdienas, kas tad ir tā kunga mielas, jo viņi domāja, ka tā kunga mielas ir kaut kas cits, viņi nevarēja atšķirt tā kunga mielast no parasta sadraudzības mielast, kas ir draudzē vai visbiežāk pēc dievkalpojuma, bet tai laikā iespējams pat kā dievkalpojuma sastāvdaļa tādi. Ja? Tad viņš sacīja šos vārdus, cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Un te mēs redzam, ka vakarēdienas ir mielas ar skatu uz Kristus otrreizēju atnākšanu. Un tāpat arī apustulis par šo maizi, tālāk arī runā kā par maizi, no šīs maizes, tātad izceļot viņu īpaši šīs vakarēdienu maizes, kas ir Kristus miesa, un no šī biķera, kas ir gan vīns, gan arī Kristus asins, tātad mēs redzam, ka maize vakarēdienā netiek izmainīta, bet saglabā savu būtību, bet kopā ar šo maizi, zem šīs maizes zīmes vai iekš šīs maizes, kā nu saka arī mūsu teologi, varbūt mazliet neveikli, ka tas viss nu, izsaka šo vienu, ka svētā vakarēdiena maize, kas nemaina savu substanci, tomēr reizē arī ir Kristus miesa, šīs Kristus dievišķības dēļ, kur viņš to nodrošina, ko viņa vārdi saka. Nu, redziet, te ir tādi vairāk jautājumi, kas varētu šī teksta sakarā rasties. Jo te teikts, pasludiniet tā kunga nāvi. Proti, šis mielasts, viņš kādreiz pat tiek saukts par nu, tādu lajas prediķi. Proti, ko, kā ar pašu šo iešanu pie svētā vakarēdiena. Šie komunikanti, svētā vakarēdiena saņēmēji, pasludina tā kunga nāvi. Protams, varbūt tas pirmais, ko mēs te ieraugām, varbūt bija tas Korintas draudzes konteksts. Ja mēs tagad tur pat cienīgo saņemšanu, kad mēs runāsim, mēs to vēlreiz lasīsim, bet ja mēs tagad atceramies un tā mazliet tikai to atmiņā es gribu atsaukt, ka tā viena no problēmām Korintas draudzē bija tāda, ka katrs nāca ar savu mielastu. Un vispār pilnīgi neiedomājama situācija. Tāda atnāk, vai tas ir dievkalpojumā šis mīlas, katrs atnāk ar savu kaut kādu pārtiku, un tad cits piedzers, bet cits paliek badā, jo katrs ēd savu.
Nu kā tas ir ar pusdienmaisiņiem?
Groziņu vakars, kurš katrs ēd savu groziņu. Jūs varat kaut ko tādu iedomāties. Ja mēs nonāktu tādā draudzē, mēs un ieraudzītu, kā tur kāds varbūt nabadziņš sēž un viņam nav nekā. Mums taču viss ir kopīgs, jā. Jā, tā kā skolas ekskursijā. Jā, no apmēram tā, jā. Un ja mēs ieraudzītu, ka kristīgā draudzē mīlestības mielas šādā veidā notiek, kur galā beigās notiek liela jautrība, jo viens otrs ir drusku vairāk iedzēris, un viens otrs ir, kā saka, ar pilnāku vēderu, un cits varbūt ir ar... Tai pašā laikā šai draudzē pastāvīgi notiek ķildas, kā mēs to arī šeit tekstā lasīsim, un nesaskaņas. Nu, droši vien, ja mēs tagad nonāktu tādā mielastā, mēs domātu, vai tie maz ir kristieši? Vai viņi vispār saprot, uz ko viņi ir pulcējušies? Kas ir tas, kāpēc viņi šeit ir kopā? Ka tā nav klases ekskursija, kā te vēl skolēni mammas zina stāstīt, jā, ka tā mēdz būt klases ekskursijās. Jā. Bet, ka tas ir kristīgās mīlestības sadraudzības mielasts. Un Pāvils tieši tāpēc arī tā rāda, viņš saka, kaut ko jūs nesaprotat. Nu, šajā mielastā, kur jūs svinat arī tā kunga mielas, tas bija sākumā kopā, jo svēto vakarēdienu svinēja šajos agapas mielastos. Un viņi bija dievkalpojumā, pēc tam to nošķīra, laikam tāpēc, lai šo parasto sadraudzības mielas tomēr no tā kunga mielasta nošķirt, un tas tā draudzē pamazām izveidojās un nošķīrās. Bet tas, ko šeit apostols saka, viņš saka, jūs pasludināt vai pasludiniet, nav skaidrs, vai tā ir īstenības izteiksme, vai pavēles izteiksme, tas nav skaidrs, jo grieķu valodā viņš sakrīt, un var tulkot gan, cikārt jūs no šīs mājas sēdat, no šī biķera dzert, jūs pasludināt to kunga nav, vai pasludiniet kā pavēle. Ja? Tātad, tas nav skaidrs, un to mēs tā nevaram tā pateikt, bet es domāju, ka pat labāk būtu, ja tā būtu tikai šī īstenības izteiksme, ka jūs pasludināt, tas ir fakts, jūs to darat. Tas nenozīmē, ka šī pasludināšana notiek vēl kaut kādā citādā veidā šobrīd, kā ar to, ka jūs saņemat Kristus miesu, kas par jums dota, un asins, kas izliedz grēku piedošanai. Kur šādā kontekstā varētu būt parasts vēl laicīgs mielasts, ar kur cits piedzerās, cits piedās, cits atkal ar kurkstošu vēderu nicināts, viņš saka, jūs taču apkaunojat savus draudzes brāļus un māsu, ka jūs atnākat te un cits piedies un cits nekā neēdis. Un tāpēc tas apustuļu sacītais, viņš saka, jūs šai brīdī pasludinat tā kunga nāvi. Kā jūs varat šīs laicīgās visas lietas un neiederīgās lietas kaut kā savienot ar to, kas ir šī būtībā tā kunga mielasta, centrālā būtība. Un tādā ziņā viņš ved atpakaļ šos no korintiešus, parādīdams viņiem, ka ņemot vērā tos apstākļus, kur tas kungs iestādīja savu vakarēdienu un dārgās šajā mielastā sniegtās dāvanas, ir gluži nepiedienīgi, ka korintiešu dievlūkšanas sapulcis ir saistīts ar izpriecām un dzeršanu. Gluži otrādi, katreiz, kad tie sapulcējas, lai dzertu tā kunga biķeri, tam jānotiek nopietnībā, pieminot to nakti, kad tēvs bija nodevis Jēzus cilvēku rokās un jāpateic par grēku piedošanu, kas notiek caur viņu jaunās derības asinī. Bet, nu, tas būtu attiecībā uz korintiešiem. Bet ne tikai. Protams, ne tikai. Jo mēs visi saprotam, ka tas kaut ko parāda un māca arī mums. Un te ir tādas lietas, ko es arī, kuras mēs vēlāk runājot par visiem šīm diskusijām par vakarēdienu, par svētā sakramenta mācību, kas vēsturiski ir bijuši un kas turpinās, viņas nekur nav pazudušas, un viņas ir ļoti svarīgi zināt. Un ļoti svarīgi ir tādas signāla lietas, kas uzreiz dara mācītu luterāni uzmanīgu. Tas ir tas, ka negrib apstāties pie šī nāves fakta, kas viennozīmīgi ir sacīts. Ko tad mēs saņemam svētajā vakarēdienā? Kristus miesu. Bet kādu miesu? Kas par mums dota? Tātad tas norāda uz krustu. Un nodot viņu ir nāvē, tā miesa. Tātad uz viņu nāvi. Tāpēc pasludniet tā kunga nāvi. Asinis, kas par mums izlietas. Nevis kaut kādas citas pagodinātā Kristus vai debesīs esošā Kristus miesa un asins vai un par augšām celšanos šeit nav nevārda. Bet tad ir tā, ka arī mūsdienās kristieši ar to nevar tā kā būt mierā. Es esmu dzirdējis, ka šiem apustuļu vārdiem piesaka, cik kārt jūs no šīs maijas sēdat, no šī biķera dzerat, pasludniet tā kunga nāvi un augšām celšanos. Vai arī atbildot tā kā uz šo te pavēles formu, kas varbūt nav tas labākais tulkojums. Ir šis dziedājums liturģiskais, kas nu jau ir ienācis arī mūsu baznīcā. Tavu nāvi, kungs, mēs pasludinām, tavu augšām celšanos mēs teicam. Tātad šī augšām celšanās tiek ietverta līdzi, un tas ir tāds signāls, ka kaut kur jau nu ir iespēja tam tālāk attīstīties, lai aiziet uz to sakramentāriešu mācību, ka mēs saņemam jau nu, būtībā visu Kristu vai augšām celto Kristu vai krustā sisto un augšām celto, lai aizvest būtībā, kas aizved būtībā cilvēku prom no iestādījuma vārdiem. Ka šeit mums svētajā vakarēdienā pats kungs neko vairs nerunā. Viņš par augšām celšanos ir runājis, vienmēr saistībā ar savu krustu nāvi. Kur cilvēku dēlam jābūt nodotam, grēcinieku rokās jābūt nonāvētam, un trešā dienā viņš augšām celsies. Tas vienmēr tur ir bijis klāt. Visur, bet tikai ne šeit. Tikai ne šeit. Un te viņš piesaka to savu miesu un asiņu reālo klātbūtni krusta kontekstā. Nāvē tas mums tiek dots. Ne augšām celšanā. Nāvē par mums tās asins tiek izlietas, ne augšām celšanā. Bet tur, kur jau sāk nu, tā iepludināt šo augšām celšanos vai runāt par augšām celtā kunga saņemšanu, piemēram, liberālā teoloģija ļoti labprāt runā par augšām celtā pagodinātās Kristus miesas saņemšanu. Dīvaini. Piemēram, mūsu latviešu pasaules slavenākajam teologam. Kurš atcerās, kā viņu sauc? Nē, pasaules slavenākais latviešu, visu laiku slavenākais latviešu teologs. Pasaulē mēs viņu nepārāk pazīstam. Jo viņš rakstīja vāciski pamatā, bet tulkots angliski. Nē. Kārls Kundziņš. Kārls Kundziņš, kurš ir uzrakstījis savu grāmatu Kristus. Man šī grāmatiņa stāv zvēru dārzā nolikt, zvēru dārza plauktiņā. Pie tādām īpaši kaitīgajām grāmatām. Jo viņš stāst par Kristu, vienmēr nu, viņi pat pēc savas būtības, viņi nav ne teoloģiski, ne akadēmiski, viņš draudz locekļiem raksta par Kristu, pārstāstot tos notikumus, kā nu viņš viņus tagad grib pavērst savā liberālajā izpratnē un nobeidzis visu ar Kristus nāvi. Bet kur viņa nāvi uzvarēja nāvi, jo viņš ir dzīves tā kā mūsu atmiņā un vēl aizvien mūsu sirdīs. Un viss. Un par augšām celšanos nevārda. Tai pašā laikā viņam ir garš un plašs traktāts par to, ko tad mēs saņemam svētajā vakarēdienā. Tā ir Kristus pagodinātā, tā ir garīgā miesa. Jo, redziet, Kristus lieto vārdu soma. Ir divi vārdi, soma un sargs. Tas iepriekšējā nodarbījumā man visatkal tur bija mums mazliet tā garā mejot, ja jūs atceraties. Un soma būtu tā kā ķermenis, bet nu, tas ķermenis ir tāds drusku nevārds latviešu valodā, un sarks būtu tā kā tā miesa. Tā soma būtu un tas tā kā ārējais, nu, ja tā varētu teikt, apvalks ar visu iekšējo saturu. Bet miesa tā kā būtu vairāk uz to iekšējo saturu, ja tā var teikt. Nu, es neveikli izsakos, bet, nu, mēģiniet apmēram man varot izsakot manai domai. Nu, lūk. Un viņš saka tā, lūk, viņš lieto šeit vārdu soma, būtībā, nu, latviski, jā, burtiski tulkot, vajadzētu teikt, šis ir mans ķermenis, nevis mana miesa. Bet, nu, iedomājieties, ja tagad kaut kā tā mums būtu jāsaka, nu tas īsti tie tulkojumi vārdi netrāp precīzi tajā grieķu sākotnējā semantiskajā laukā, ja tā var teikt, ja tajā, kā šie vārdi skan un cilvēkiem, ko viņi pasaka, kas runā grieķiski, ja. Nu, krieviem ir ķielumajo, nu, tas ir tik pierasts un primiķi iģiķis ieies ķielumajo, tur nav ploķmajā, ja. Un tad uz šiem vārdiem viņš spēlēs, jo redziet, viņš, Kundziņš ir atradis, ka apustuls Pāvils 15. Nodaļā 1. Vēstulē korintiešiem raksta par augšām celšanās miesu un lieto vārdu soma. Runā par godības miesu, nu, ka mēs, kā saka, sēta top negodā uzmodināts godībā un sēta top dabīgā miesa, tur ir, un uzmodāt garīgā. Viņš saka, redziet, tur šis vārds tā ir lietots, tāpēc arī svētajā vakarēdnā mums jāsaprot, ka te nav runa par Kristus miesu fiziskā nozīmē. Bet šī godības, šī augšām celtā Kristus miesa. Mīļo cilvēki, nu pat tu noliedz augšām celšanos, un tagad tu atkal pavisam to esi aizmirsis, un mēģini izpostīt iestādījumu vārdus ar kaut kādām murgainām teorijām par kaut kādu garīgu miesu. Nu, redziet, tā ir arī viņa sekotāju starpā. Ir šie cilvēki, kas, nu, viņi ir pastāvīgā pretrunā paši ar sevi. Pastāvīgā pretrunā. Kuri nicin un izsmej teologu, ar tepat latviešu teologu starpā, Kristus augšām celšanos. Viņš saka, vai tad augšām celšanās jau nebija, ka tur kāds, kā saka, kā zombija, kas atdzīvojās. Tas ir kaut kā citādi jāsaprot. Bet kurš tad domā no normāls kristietis kaut kā vispār tādu problēmas uzstādījumu? Mēs domājam, ka kā zombijas, jā. Nē, mēs taču runājam par augšām celšanos skaidri saprastami, taču, ka tas nav nekāda zombija, kā saka, filma. Kur miroņi vai līķi pēkšņi neskapēc sāk staigāt. Palikdam miroņi un palikdam līķi. Bet tai pašā laikā šo augšām celšanos mēģinādam gluži, kā viņa priekšgājējis no mūsu Latvijas teoloģijā Kārls Kundziņš, visādi spiritualizēt un pārnest uz kaut ko pavisam citu, ne jau uz miesas reāli augšām celšanos. Runā par svēto vakarēdienu atkal šajā ļoti garīgajā augšām celšanās nozīmē. Mēs viņam Kristus pagodināto miesu. Bet patiesībā viņi noliedz, ka Kristus jebkad būtu augšām celējis un viņa miesa būtu jebkad pagodināta. Tur viņi pretrunā paši ar sevi. Bet redziet, viltnieki dara, kā viņiem ienāk prātā. Kur viņiem dara vienu argumentāciju, viņi lieto vienu, un kur nav pilnīgi pretēja vai pretrunīga, viņi lieto citu. Tāpēc visur tur, kur jūs dzirdat, kur ir runa par augšām celtā Kristus saņemšanu, viņa dievišķā spēka saņemšanu svētajā vakarēdienā, un kur izvairās runāt par Kristus miesu un asiņu saņemšanu, tās miesas, kas krustā mirusi, un to asiņu, kas pie krusta izliet saņemšanu, tad tur ir jau mazliet jākļūst uzmanīgam. Neuzreiz bailīgam, neuzreiz jāpagriežas un jāmetas prom. Bet tur ir vērts mazlietiņi, nu, tādu ieslēgt tādu lielākas uzmanības un piesardzības režīmu, ja tā drīkst izteikties. Jo tie ir tādi signāli vārdiņi, kas liecina, ka kaut kas šiem cilvēkiem nepatīk Kristus iestādījuma vārdos, un kāpēc viņiem tas nepatīk? Nu, visbiežāk, tāpēc, ka viņiem ir pavisam cita izpratne par to. Tāpēc viņi kaut ko mēģina pielikt klāt. Nu, lūk, tas būtu tāds, mazliet tāds
ekskurs. Es atmanu, ka šī komēr neaizmirst. Tas notiek tā, tad, kad mēs saņemam sakramentu ar šiem iestādījumu vārdiem, ko, nu, teiksim, luteriskajā draudzē, tad citur tas notiek, nu, citās konfesijās, tas iespējams ir notiek, viņi vienkārši šos vārdus neizmanto kā tāds, jā, viņi tikai, nu, saka šo, nu, to augšām celtā Kristus miesu vai kaut kā tā.
Nē, jā. Nē. Viņi var izmantot tos paši iestādījumu vārdus.
Var arī būt, bet jau pavīdus.
Jā, viņi, jo redziet, kas ir paši iestādījumu vārdi, viņiem netraucē, jo viņiem ir tik tālu samācījušos ļaudis savā citā mācībā, jā. Ka tie ļaudis jau nu, dzirdētām iestādījām vārdus jau dzird tajā veidā un tajā izpratnē, kādā viņi ir mācīti. Jo viņi jau ir pārmācīti pie citas izpratnes. Ja? Bet arī tur, kur tiek paturēti iestādījām vārdi, tas, par ko es runāju, tur, kur ir šie nu, pamudinājumi vai vēršanās pie draudzes vārdu, ko apostols Pāvils saka, kur cikārt jūs no šīs mājas sēdat, no šī biķera dzēt, pasludniet tā kunga nāvi, un tad ir tādi, kas saka, un augšām celšanos, ja? Un tad ir tādi, kas dzied, un tas ir liturģija, pilnīgi normāli, tava nāvi, kungs, mēs pasludinām, tava augšām celšanos mēs teicam. Paši par sevi šie vārdi nav ne kaitīgi, ne slikti, ne aplam. Protams, ka mēs viņa nāvi pasludinām un viņa augšām celšanos teicam. Bet vienmēr, nu, būtu tā labi atcerēties. Un varbūt, ja tālāk dzird kaut kādu jocīgu runāšanu, arī ņemt vērā, ja, ka Kristus šeit par augšām celšanos nerunā neko. Par savu godību nerunā neko. Viņš runā tikai par savu nāvi un par savu krustu un punkts. Lai gan visur, kur viņš runā par savu nāvi, vai daudzā, vairumā vietu, viņš runā par savu augšām celšanos. Tikai ne šeit. Un pie tā arī vajadzētu palikt šajā sakramentā, jo mūsu izpratne par sakramentu balstās viņa paša sacītajos vārdos. Tas ir mūsu sakramenta izpratnes pamats. Par to mēs vēl, protams, arī vēl runāsim nevienu reizi, jo svarīgākās lietas jāatkārto daudz kārt. Nu, lūk.
Varu pateikt atpakaļ uz kā.
Jā.
Bija tāda vieta, izskanē, ka kristībās mēs saņemam, nu, caur kristībā mēs saņemam ticību.
Jā.
Tas tā tik, tā, man liekas, tas tā īsta kā, nu, daudz kristīt cilvēku dzīvo, nomirst, tāpat arī aiziet, ja
bet tas nenozumē, ka kristība to nedod. Vai viņi to neņem pretī. Tur ir tā problēma, jā?
Ja? Nu, kad, nu, tas, man liekas, ka ir arī, kas, nu, tie nekristīt cilvēku, viņi tā nevar nākt pie ticības.
Viņi var nākt pie ticības, bet tad viņi arī nāk pie kristības. Jo, ja mēs runājam, un tas ir tas, ko mēs runājam pie kristības, kad runājam par kristību, ka, protams, kristība, viņa ir jāiet kopā ar ticību, bet kur atšķiras cilvēka ticība bez kristības un cilvēka ticība, kas ir saņēmusi kristību, viņa atšķiras. Ja varētu sacīt, ka cilvēks dzirdot Dievu vārdu un tur varbūt pamatot katoļi, nerunā, ka šis cilvēks tic, bet viņš sāk ticēt, jeb kā katoļi saka, ietic. Viņš ir ieticējis. Nu, mums tas tā jocīgi skan, bet katoļu vidē tas pilnīgi normāli skan un cilvēki pie tā ir pieraduši. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jau radusies jau tāds ticības aizmetnis. Tas ir tāpat kā graudiņš. Viņš var arī nebūdam zemē izdīkt, nu, vienalga, kur apcirknī vai uz slapi papīra, kur viņu diedzē vai ne. Bet bez zemes viņš tālāk nevar augt.
Kā
kartupeles, piemēram, jā. Viņš var izdīkt un ļoti gari laksti var, bet jo garāki laksti viņam izaug pagrabā, jo sliktāk viņš augs uz lauku, tas arī fakts.
Bet pagrabā citreiz izaug arī mazi bumbulīši, bet viņi neko nedod tālāk.
Viņi neko nedod tālāk, pilnīgi pareizi, jā. Redziet, nu turpat, jāteic, tā dabas līdzība šai ziņā ir ļoti laba. Jo cilvēks ilgāk ir bijis ticībā bez kristības, jo lielāk iespēja, ka tā ticība viņam izaugs kroplu. Ja viņš netieksies pēc tās kristības. Un tā kā svētie raksti mums saka, ka kristībā mums notiek savienošanās ar Kristu, viņa nāvē un augšām celšanā. Tur gan tiek augšām celšanās pieminēt, nu, savienošanās viņa nāvē, lai mēs tiktu līdzīgi arī augšām celšanā. Tur tas tiek pieminēts, jo pārī abi sakramenti proti kristību un grēksūdzi ir iedibināti pēc augšām celšanās. Nu, tas varbūt, nu, nav izšķiroši, bet tas tomēr kaut ko norāda. Un tanī ziņā, tāpat kā ir jau sēkla, kuru iesējot zemē, viņi neizdīkst, vai ne? Tāpat ir cilvēki, kuriem var sludināt sauru dienu un vēl viņus nokristīt un visu kaut ko, bet ticība viņi nepieņem, viņam nav, viņi to garīgo dzīvi nepieņem. Kāpēc? Nu, tur man nav komentāru. Kāpēc vien tic un otru netic un sēž tur pat un dzird cilvēku vienu un to pašu, un viens nāk pie ticības un desmit nenāk vai otrādi. Nu, nav man pie tā paskaidrojuma.
Sadzēns, bet man, nu, man vēl ir šajā sakarā vēl papildus jautājums ir tā, ka vislāk mēs tiekam mudināti, jā, nu, tā kā, ka ir jālūdz. Vai, piemēram, ir dzirdēts tā, ka cilvēks saka, nu, tiešām ilgstoši nāko draudzē, viņš ir kristīts, jā, un viņš saka, ka es visu laiku lūdzu, bet, nu, es ne, nu, vienalga, es, nu, jūtu, ka man nav tās ticības. Vai ir tā iespējams? Iespējams, ka šie ļaudis vienkārši, nu, paši arī maz mēģina tiekties pēc Dievu. Viņi atnāk klausīties, viņi ir kristīti un klausās Dievu vārdu, bet viņi paši nelūdz pēc šīs ticības. Nu, jo, piemēram, nu, es tā pieliekot sevi, ja, es arī atgriežoties, ja, vairākus gadus atpakaļ, man nebija tā vispār saprašana, ja, ka, nu, par visām šiem te, nu, lietām, ja, kā tas notiek, kāpēc notiek, ja, un es atceros, ka es vienkārši, nu, mēģināju tā kā, Dievs, nu, es nesaprotu, palīdz man, un es to ļoti daudz gribēju zināt, un es šobrīd ticu, ka Dievs man arī to devu un atvēri, ja, un vairo man ticību. Bet vai ir tā, nu, bijis, piemēram, ka cilvēki, nu, tiešām, viņi, nu, viņi saka, viņi netic, jā, vienalga, nu, viņi ir kristīgi un kaut kas, vai vienkārši līdz ar to, ka viņi, nu, kā jūs sakat, jūs nevarat šo komentēt, kāpēc tas tā notiek, viņi vienkārši arī par to nerunā iespējams.
Nu, es domāju, ka viņi arī paši to nevarētu nemaz paskaidrot, pat ja viņi par to runātu. Jo tad, kad viņi sāk par to runāt, tās visas muļķības, ko tad nākas dzirdēt, un viņi arī sāk par to runāt kādreiz, ir pilnīgi neaptverams. Viens nevar ticēt, tāpēc, ka viņš ir dzirdējis, ka kaut kur ir bijis mantkārīgs mācītājs, otrs nevar ticēt, tāpēc, ka viņa vecā māte ir spiedus viņam nākt uz baznīcu, trešais nevar ticēt, tāpēc, ka viņš tur ir redzējis, nezinu, kādu kristieti piedzērušos, ja? Vienāds, kaut visāds, jā, visur viņi, visāds, viņi par to mēdz runāt, jo viņi mēdz aizbildināties, kāpēc viņi ir labāki, kāpēc tā viņa neticībai ir droši pamats. Viņi par to mēdz runāt un ļoti daudz, bet visu, ko viņi runā, ir pilnīgi smuļķības. Bet, ja mēs runājam par to, kāpēc nu, cilvēks, kas piemēram nāk baznīcā, viņš nāk pie ticības, nu, man es tā domāju, ja, ka tur, protams, mēs saprotam, tas galvenais ir, un tas lielais ietvars, ka kristība ir Dieva dāvana, viņa nāk no Dieva sludināšanas. Mēs lasām, un Dievs atvēra sirdi. Lidijai, piemēram, jūsu vārdu māsai, Filipu draudzē, bet ne tikai jūsu vārdu māsai, bet arī jums.
Jā, jā bet es vienkārši domāju arī par sevi, jā. Kā tas bija, es nebija kristīti, bet Dievs lūdzu ļoti ātra, kā es varēju nu, bez svētā gara.
Nē, tas nebija bez svētā gara. Tas bija, es, kā es teicu, ticība, viņa rodas ar, nu, viņa ir svētā gara dāvana, bet, nu, nu, man ar pašam bija tā, ka es uzskatu, ka es jau tā kā ticēju, jau vēl nebūdams kristīts. Un vēl daudzus gadus es tā kā, nu, tā, nu, diezgan daudzus vēl arī nebija kristīts. Bet Bībeli jau bija lasījis un tā, un kristība patiesībā pat nicināja. Bet tikai tad, kad es saņēmu kristību, es tikai ieraudzīju, ka šī ticība varēja uzplaukt. Un tā ir tā Dieva laime liela. Es nebiju pretojies tai kristībai, es tikai nesapratu, ka viņi vajadzīgi ir, vai ka viņi, ko viņi dod. Man neviens to nekad nebija sacījis. Man likās, ka tas tikai ārējais rituāls. Un tad, kad man kristīja, man pirmā doma bija tāda, ak vai kāds es esmu muļķis.
Jā.
Nu jā, tas ir tā, ka, kāpēc es to neesmu agrāk meklējis, kāpēc neesmu, nu tas ir, tad tur grūti pateikt, katram tas ceļš, redziet, ir tāds savs, bet es domāju, ka tā ticības nākšana arī ir jāņem vērā šeit bauslības un evaņģēlī šī, nu, mācība. Ka ir tik cieti cilvēki, kurus bauslību nevar satriekt, un tie arī nenāk pie ticības. Viņš nāk baznīcā, viņš zird bauslību, viņš nenāk pie grēka nožēles, viņš pretojas, viņš aizvien pretojas. Viņš, protams, var tad lūgt, Dievs dod man ticību, bet viņš nevar pārliekt pāri tam, ka bauslību viņa nav satriekusi. Kamēr bauslību viņa nav satriekusi, evaņģēlīsiem ticību nedos. Un tas ir šī bauslības un evaņģēlija lieta. No tā, ka viņš dzirdējis par Dievu vai par Kristu vai kaut ko tādu, viņš pat var vienu brīdi pilnīgā mimikrijā būt ar visiem citiem kristiešiem. Pilnīgi tāds pats kā visi citi kristieši, bet viņš, nu, nav viņā tā ticība, ja, un tas kaut kādā brīdī atklājas, un tas parasti tad aiziet, tad tie ir kaut kādi tādi ļaudis, kas aiziet dziļos maldos un varbūt vēl velk līdzi cits nedod Dievs, ja, tas kļūdam par mācītājiem un bīskapiem, jo taču ir pilna Eiropa tagad ar tiem, ko mācītājs Feldmans teica, nu kā saīsin, drtheol, tas ir teoloģijas doktors, drtheol ateist. Varētu likt klāt vēl vienu, jā, vārdu pie šī titula. Un šie cilvēki taču tik daudzi pētījuši, tik daudzi dzirdējuši, bet viņi ir neatgriezīgi pie saviem grēkiem, un tāpēc, ka bauslība nav satriekus, evaņģēlijas vēl nevar viņa sirdī neko izdarīt.
Es tāpat, vai jūs tagad teicāt, tas tāpat, kā, nu, kad ir divu gāju, divu lūpju, jo, kad viens teic, es tev pateicos par to, jā. Es neesmu tāds kā cits.
Jā, ka es esmu labs.
Jā.
Jā, bet tas ir bijusi tikai Dievs. Tas jau ir rakstīts arī kaut kur un vienprātības grāmatā, kad mēs
lūkosim
santikos par to, ka tas ir Dievs. Jā. Nu, mums ir uzdevums par viņu runāt un teikt cilvēkiem, kā Dievs darīs, tā arī būs. Jā. Kur un kad viņš to vēl?
Kad viņš to grib, jā, pilnīgi pareizi. Piektais artikuls, ko mēs jau lasījām, Augsburgas ticības apliecības, bet ļoti svarīgi, tas būtu ļoti svarīgi, ka mēs cilvēkam, kurš ir ciets un neatgriezīgs, nesākam ar evaņģēliju, bet mēs jau sludinam bauslību. Jo tikai tas, kurš ir bauslības satrieks, tam arī tā sirds atvers evaņģēlijam. Un pirms bauslība neizdara savu darbu, evaņģēlijas savu nevar darīt. Un pat, ja mēs cilvēkam nebūtu sludinājuši neko bauslību, bet viņš ir satriekts, tad jau Dievs pats viņu ir sagatavojis. Tad mēs varam viņam sludināt evaņģēliju. Mums nav ar bauslību viņam jābrauc virsū, protams. Bet ja mēs redzam cietu un neatgriezīgu grēcinieku, kurš vēlas palikt savos grēkos un tur evaņģēlijas viņu tikai vēl dziļāk viņu neticībā iedzīs un tādā ziņā. Jā.
Bet kas tad mudina šo cilvēku, piemēram, gadiem nākt uz draudzi, uz baznīcu, ja viņam īstenībā no šī ticība netiek arī
dāvāt, un viņš, nu, kāpēc, nu, piemēram, pamudinājums katru svētdienu celties, doties uz draudzi, klausīties dievkalpojumu, bet īstenībā viņam šī ticība gadiem nav.
Nu, Dievs gaida uz viņu. Un Dievs savā žēlastībā viņu aicina un durvis tur vaļā. Un mēs ceram, ka tas nebūs velti. Ka Dievs to darbu izdarīs pie tā cilvēka. Ka tas beigās notiks. Ja? Bet es pieņemu, ka tādas varētu būt lietas. Ja? Ka varbūt arī nu, ar to cilvēku nav tik slikti, kā varētu pirmajā brīdī domāt nu, tādā ziņā, nu, ticības ziņā. Ja? Ne, nu, slikti jau ar mums visiem grēciniekiem ir nu, tā Dieva priekšā. Bet tādā ziņā, ka ja tas, jo tur tad ir nu, tādas varbūt vairākas iespējas, tās galvenās divas varētu būt, un tā viena ir briesmīga, ka tur ir kaut kas tāds, kas draudzē mēdz būt, kur ir nu, šie viltus baznīcas pārstāvi, kas kaut kādā brīdī manifestējas, nu, kā saka apostols Jānis, kā antikristi. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Un viņi kādreiz var pārņemt arī pat visu draudzi. Šādi nu, neticīgi, nekristīgi cilvēki. Un Jānis, kad viņš rakstīja savu vēstuli, tai draudzē, kurai viņš rakstīja, tā problēma jau bija notikusi. Tur tādi bija pie baznīcas vadības. Ja? Tādi, nu, neticīgi Kristu noliedzoši cilvēki. Ja? Un tas ir tas briesmīgākais scenārijs. Otrs scenārijs, ka tie ir cilvēki, kurus Dievs gaida, lai beidzot kaut kādā brīdī tā viņa ticība uzplaukt. Un tādas liecības ir diezgan daudz. Ko cilvēki saka, es gāju gadiem. No bērnības es esmu gājis baznīcā. Un Dievs nebija kaut kā, nu, atvēris vēl manu sirdi. Man sirds vēl nebija atvērusies Dievam. Un paiet varbūt 20, 30 vai vairāk gadu. Un tad pēkšņi viņam šī sirds atverās, slavu Dievam. Un viņš ir brīnišķīgs, dedzīgs kristietis. Ja? Tas kāpēc... Tā ir, mēs nezinām, varbūt, ka tā patās, kā, nu, ja paskatāmies apkārt sev dabā, tik daudz ir visādu sēklu, es izsētu zemē, kuras nedīkst. Nedīkst vienu gadu, nedīkst otru gadu, nedīkst trešo gadu, nedīkst ceturto gadu. Un pēkšņi viņš uzdīkst. Nu, piemēram, mēs varam pamēģināt, teiksim, pļavā, kur aug, nu, cik nu tur tās zālītes, tur kādas viņas aug. Mēs uzpliesīsim to velēnu un uzliksim mēslojumu, un uzreiz tur parādīsies tādi augi, kas nemaz tur iepriekš nebija tajā pļavā. Balandas parādīsies un vēl kaut kādu pēkšņi parādīja. Kur viņas parādīja? Sēkli tur bija iekšā. Un kaut kādā brīdī viņa uzdīja. Un tāpat ir arī ar to ticību, ja, to sēklu, kas ir kā liekas nedīkst, bet viņi saglabā savu dzīvību. Kaut kādā brīdī, kad Dievs varbūt arī uzskata to par vajadzīgu, tas cilvēks, varbūt tad, kad citi ir apdzisuši, varbūt, ka nu, visādos gadījumos, mēs nezinām, kā Dievs viņu grib izmantot, ka Dievs viņu modina tad. To aizmigušo sēklu, to, varētu teikt, to tālāko rezervi. Nu, tā Dievs mēs darīt, nu, tā es to.
Jā, bet kam tā visu to šokat klausoties, un viss šīs lietas saprotiet, un arī gadiem ejot baznīcā, visu laiku ir tāda mazliet baila, ka tik tu neesi pie tiem tomēr, kurš netic, arī kaut kas tam līdzi.
Nu, jā.
Tas jau ir labi.
Tas ir raksturīgi dzīvai ticībai, nu, protams. Tas tāpat kā dzīvam, nu, ir tomēr baila nomirt, vai ne? Nu, tā ir. Vai ievainot savu dzīvību. Jā, protams. Jā. Nu, lūk, tātad vēl maz piebildi par šo te skatu uz Kristus otrreizu atnākšanu. Pasludniet tā kunga nāk, tiekams viņš nāk, proti šis mielasts baznīcā turpinās un uztur ticīgos visās paudzēs, visos laikos līdz pasaules galam, līdz Kristus otrreizai atnākšanai. Pēc šīs Kristus otrreizējās atnākšanas atgādinājums ir ļoti svarīgs. Nu, tur ir arī kad saistība ar veco derību, un, kur jau vecajā derībā šie pestīšanas notikumi, kas bija eksodas notikumi, parādīja Dievu tautu kā svešumā, kā ceļiniec tuksnesī, un Tāpat kā vecās derības dievu ļaudis, arī jaunās derības laikmens svētie dzīvo kā ceļinieki, izpirkti no savu grēku Ēģiptes tie soļu apjostiem gurniem un degošiem lukturiem jeb lāpām, raugoties un lūdzot, gaidot savu kungu atnākšanu. Kā tādi, kas ilgojas pēc otrreizējās atnākšanas, tie ir aicināti mainīties un kļūt citādi. Kā saka apostols Pēters, kad nu viss tas tā iznīks, proti visu pasauli un pasaules pamats sadegs. Cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā? 2. Pētera vēstulē 3. Nodaļā 11. Pantā mēs lasām. Tiem ir nevien ticībā jālieto sakramentu savu labum, bet arī jāļauj savai ticībai izpausties mīlestības pilnā kalpošanā, nu, kā arī Korintā īpaši arī tiem nicinātiem trūcīgajiem, kas tur aizmiesti bija pie tām ielasta. Un mēs to arī lūdzam vienmēr pēc svētā vakarēdiena tajā lūkšanā, kas mums ir tā ikdienas, nevis svētku lūkšana, ka mēs varam svētīt to, ka pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem. Tas ir ar to noslēdz svētā vakarēdiena dievkalpojums ar šo lūkšanu. Nu, lūk, tik tālu būtu par iestādījumu vārdiem. Nu, jautājumi mums jau te iepriekš izspraucās visvisādi, tā kā es šajā brīdī neapstājos. Ja nu ir kāds, tad uzreiz jūs jau zinat, ka var jebkurā brīdī jautāt.
Ja pārpārsīšu, tad vārds pasludinot, kas brīžiem liek tā mūst,
jā.
Tajā visā, ietver Kristus nāvi par mums un grēku piedošanu,
jā.
Un ka viņš ir par mums.
Un mēs to darām faktiski, ka visticamāk, ka tā pasludināšana notiek ar to, ka mēs kā grēcinieki, kas nožēlo savus grēkus, ejam pie svētā vakarēdiena, saņemt mūsu kunga, Jēzus Kristus miesu un asins. Tas ir ar šī pasludinājuma forma. Protams, ka mēs to pasludinām arī savā dzīvē pēc tam ārpustā, ja? Bet nu, tas sākotnējā tā nozīme ir, ka tas notiek šeit, šai brīdī un tagad. Tādā ziņā. Nu, tālāk atlikušajā, jā.
Kad, nu, to mēs saucam pārši svētais vakarēdienas, tāpēc, kad iedibināts vakarā, ja?
Jā.
Varbūt tas nav pareizi, tā viņu tā saukt. Ja mēs lietojam viņu no rīta, tad...
Rīta dievkalpojums ar svēto vakarēdienu.
Nu, jā.
Jā, jā, ar svēto vakariņu. Jā, jā, nu, jā.
Laikam jau pareizāk būtu, nu, svētais mielasts.
Ar tā kunga mielasts vai ar altāra sakramentu. Jā, jā, tas būtu tāda redakcionāla lieta, ko noteikti dziesmu lapiņās varētu ņemt vērā, jo mums arī ir tā, šat tad mēs tā domājam to neveiklību, bet tāpēc, ka tas svētais vakarēdienis ir tas ierastākais apzīmējums. Jā. Jā, jā, jā. Nu, jā, tur varētu, protams, ka kaut kādos atsevišķos brīžos un kādās dziesmu lapiņās vai dievkalpojumu kārtības lapiņās ir tā jocīgi lasīt rīta dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Nu tā.
Tas ir tā pierasts, tas, piemēram, arī Ingus un prasa, saka, tu nāks uz vakarēdienu mums līdz vai paliks?
Jā.
Nu, man ar brīžiem tā kā liekas, nu, bet viņš to ļoti normāli bērns uztver, jā?
Jā.
Mēs ejam...
Nu, viņš ir kā tehnisks jau apzīmējums, tā teiksim, tā kā teoloģisks termins, kas ir ārpus tā parastā lietojuma jau tā kā.
Tā ir iegājies no rīta, te varēja arī būt vakarēdienu pat labi.
Dievkalpojums?
Jā.
Varēja būt? Jā, es gribētu redzēt, kā viss būtu kārtībā, ja dievkalpojums svētdienās notiktu 8:00 vakarā, piemēram. Jā. Nē, ir ierasts. Nu, tā kā dievkalpojums, te mazliet par dievkalpojumu, ja? Kāpēc ir ierasts tā svētdiena un ir ierastas rīts? Tāpēc, ka kopš jau apustuļu laikiem, mēs redzam, ka kristīgā draudze ir pulcējusies nedēļas pirmajā dienā, kas nu ir mūsu svētdiena, ja? Ne pirmdiena, bet, nu, svētdiena. Jo sabats ir nedēļas 7. Diena, tā ir sestdiena. Un tas ir bijis par godu mūsu kunga augšām celšanai. Un, nu, kaut kā tā ir sanācis, ka tas lielākais uzsvars ir uz pirmo tikšanos ar augšām celto kungu, kas bija no rīta, ja? Kaut gan varētu par godu arī nu, kā saka, tiem apustuļiem, kas ieslēgušies aiz durvīm, bailēs, drebēja, pie kuriem tas kungs vēlāk tik atnāca vakarā, tad, kad jau viņš jau bija atvedis atpakaļ tos Emavas ceļa gājējus, vai ne, un kur jau visi citi bija uzrunāti, un tad arī tam, nu, jāteic, mūsu Agnes lieto tad kriesis, tvardražašķie. Ja, tāda. Tas ir trīcošais radījums, ja, tas, tie trīcošie radījumi, kas bija aiz tām slēgtajām durvīm, tad viņi pievakarē arī var sveikt to kungu un tad kopā ar viņu ēd. Nu varētu arī tā, tad tiem trīcošākajiem varētu būt uz vakaru un tiem atkal tiem pirmajiem, kas tiem varētu būt no rīta, nu kaut kā tā, bet par to mēs parunāsim citreiz, ja, ja būs vēlēšanās.
Bet
tāpēc
arī
zaļajā cetradienā
ir
vakar dievkalpojums. Jā, ir, arī, jā, ir tā.
Un to arī pietiek. Diez vai gribētos mums tā kā tvardražašie gadi, kas vienīgās ap četriem dievkalpojumiem. Tas nekas, tas, jā, bet varētu jau zin kā, nu, izprasīt brīvdienu un tā.
Nu jā. Redziet, bet nu, tas pamats, tā tradīcija ir tāda, ka par godu Kristus augšām celšanai agrā rīta stundā, kur bija šī sastapšanās, un tā bija nedēļas pirmā diena, tāpēc svētdienas rīts ir tāds, nu, tradicionālais dievkalpojuma laiks. Un viņš ir no apustuļu laikiem. Ir bijuši brīži, kad katru dienu nākuši kopā, teiksim, Jeruzālēmē, kā mēs to tūlīt lasīsim, ja, apustuļu darbos, bet tā, tajās atsevišķajās vietās, kur kristīgās draudzes bija radušās, ir sevišķi, kur sākotnēji kristīgā draudzes pirmos gadus, viņi bija jūdu vidū pārsvarā. Tad sestdien viņi gāja uz sinagogu, viņi bija jūdu, viņi pieraduši, un pirmdien tad tie, kas ticēja uz Kristu, nāca uz pulcijās kristīgo dievkalpojumu. Un tās ir ļoti agras tādas liecības. Un pēc tam, kad nu, tās sinagogas apmeklējums tad beidzās, ka tā nošķiršanās jau tur bija notikusi, kad kristīgā baznīca bija kaut kas pilnīgi atsevišķi no jūdu sinagogas dažādi iemeslu dēļ, nu tad protams, tad tikai palika tas svētdienas dievkalpojums, kā mēs to saprotam. Nu, lūk, tātad vēl apskatīsim tās citas nedaudzās svēto rakstu vietas par sakramentu, kuras, nu, tā būtu jāpiemin. Nu, tātad pirmo reizi iespējams, ka par sakramentu ir minēts uzreiz pēc vasaras svētku notikuma. Tātad tie, kas tik piepulcināti kristīgai draudzei vasaras svētku notikumā, kas bija šis pirmais ticīgo pulks, mēs lasām, kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Nu, vispirms pie teksta. Tur ir jautājums, cik tur ir lietas. Četras, kā būs šajā tulkojumā, apustuļu mācība, sadraudzība, maizes laušana un lūkšanas, vai trīs? Proti, apustuļu mācība, maizes laušanas sadraudzība un lūkšanas. Visticamāk, ka trīs, jo tas grieķu teksts saka, ka ir tā koinonijā, ir tā klasē, to ar tu. Jo, nu, tur ir tā, ka šī būtībā ir ģentīva tāda konstrukcija, kuru, nu, vislabāk būtu skatīt kā tādu vārdkopu, kas ir kopā. Tātad maizes laušanas sadraudzībai koinonijā, jeb komūnijā, maizes laušanas komūnijā. Nu, tad tas jau pilnīgi mums izklausās pēc svētā vakarēdiena, vai ne? Ja iztulkojam to latīniski, to vienu vārdiņu, kas ir koinonija. Nu, tātad, nu, vai mēs skaitām četrus, vai mēs skaitām trīs, bet būtībā tas norāda to kristīgās dzīves, pirmo kristiešu kristīgās dzīves centru. Un viņš ir būtībā iezīmēts un atklāts ar tām lietām, kas ir mūsu dievkalpojuma lietas. Jo arī dievkalpojums nav dievkalpojums, ja tajā netiek sludināta apustuļu mācība. Nu, mēs redzam dievkalpojumā arī Kristus dod savu maizi, un, savu maizi, kas viņa miesa un, un savu sasins kopā ar vīnu biķē, kur, kur nu, tas tiek varbūt šeit apzīmēts tādā ar vienu šo te maizes laušanas sadraudzības tēlu un lūkšanas, proti vārds, sakraments un lūkšanas. Nu, vēl varētu teikt tā, ka mūsu draudzēs, varbūt un tai veidā, kā mūsu dievkalpojums izveidojas, tur ir grēku nožēlas sakraments klāt, ir bikts grēksūdze, absolūcija. Kā saucam, tas varbūt ir cits jautājums. Nu, lūk, tātad šie trīs vai četri elementi, kas te tiek pieminēti, viņi ir kristīgā dievkalpojuma pamatlietas, ko mēs, kā mēs to redzam līdz šai dienai. Iespējams un ļoti iespējams, ka šī maizes laušana sadraudzība, ja maizes laušana, nu kā nu mēs to skatāmies, ir attiecināma uz sakramentu, jo kāpēc gan citādi viņi būtu pieminama, ka nu viņi, ko viņi darīja, viņi sprediķoja, viņi lūdza, viņi uzklausīja sprediķi, viņi lūdza Dievu. Jā, un vēl viņi arī ēda. Nu, tas skaidrs, ka cilvēki jau ēda, vai ne? Tas nav uz parastu ēšanu visdrīzāk. Tas ir uz šo, nu, svētā vakarēdienu sakramentu. Drīzāk, kā viņš arī citur apustuļu darbos tiek saukts. Piemēram, ja tas bija uzreiz no apustuļu darbu otrās nodaļas, 41. 42. pants, tad apustuļu darbu 20. nodaļā ir notikums Efezā, ko mēs jau šodien pieminējām. Pirmajā nedēļas dienā, tas, ko mēs saka, kad mēs bijām sanākuši maizi laust. Un Pāvils gribēdams nākamajā dienā doties ceļā runāju uz tiem, un viņa runa ielga līdz pusnaktī. Nu, diezgan, jāteic, ilga runa, jo viņš gribēja, viņš saprat, ka viņš nekad šos ļaudus vairs neredzēs. Viņš saprat, ka Efezas draudz situācija ir ļoti sarežģīta. Un, protams, ka viņš bija dedzības pilns ar šiem ļaudīm, kas bija no Efezas nākuši. Tas nav, nenotiek pašā Efezā, bet Efezas vecai presbiteri ir nākuši pie viņa, lai uzklausītu. Viņš grib izteikt visu. Tāpēc tas prediķis tur ir stipri ilgs. Un kā notiek arī, ir kādreiz, kad ir kaut kāda ilga klausīšanās, viņi sapulcējušies augšistabā, un tur teica augšistabā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz eļas lukturu. Bet kāds jauneklis vārdā Etiks sēdēja uz palodzes un bija iegrimis dziļā miegā, tāpēc, ka Pāvils tik ilgi runāja. Un miega pārvarēts, viņš nokrita no trešā stāva un tika pacelts nedzīvs. Pāvils nokāpa zemē, nometās pār viņu un to apkampi sacīja, neuztraucieties, viņa dvēseli vēl ir viņā. Un nav skaidrs, vai viņš bija traumēts, vai vienkārši tik dziļi gulēja, ka pat izkrits pa otrā stāvu logu, nebija pamodies. Jo trešā. Jā. Kādā ziņā? Es tā kā, a, kur jūs trešo redzējāt?
A, jūs ir jūs redzējāt. Jūs lūdzu teicāt.
Augšistabā.
Trešā
stāvā.
No trešā stāvā pareizi, pats elstenzības. Nu jā. A, kur tā augšistabā tur trešā stāvā? Es priekšējāt izlasīt. Jā, nu katrā ziņā viss beidzās labi. Jā, viss beidzās labi. Tas ir, redziet, Dievs. Jā.
Iekļuv
Bībelē ar visu vārdu un iedomājieties, kā tas ir, cik viņš slavens palika ar to, ka viņš ir pirmais pieminētais dievkalpojumā aizmingušais cilvēks. Jā. Pirmais aizmingušais cilvēks. Redziet, Dieva vārds tam ar pievērš zinām nozīmi un vērību. Tā kā mēs varam tā atzīmēt sev. Nu tātad, viņš pirmajā nedēļas dienā bija sanākuši maizi laust. Un šī maizes laušana bija paredzēta pēc sprediķa. Bet sprediķis bija ieilds, nu, varbūt, ka viņi nesapulcējās no rīta šai gadījumā. Varbūt, ka tā bija pievakare, iespējams. Un pēc līdz pusnaktī. Un tālāk uzkāps augšā, viņš lauz maizi un baudīja. Vēl labu laiku, līdz rīta ausmai sarunājies, viņš aizgāja. Tātad, nu, laikam tad dievkalpojums tā kā noslēdzās, bet sarunas vēl turpinājās. Bet mēs redzām, ka pirmajā nedēļas dienā, kad bijām sanākuši maizi laust, tas norāda uz dievkalpojumu. Tas, nu, tā nevarētu būt vienkārši kaut kā kopīgs pusdienas ietur vai kaut kā tā. Nu jā, jā, vēl jau vairāk tā, ja tieši tehniski to darbību absolutizēja, tā kā burtiskā izpratnē, jā. Jā. Nu tālāk ir teksts, pie kura mēs vēl atgriezīsimies, tagad es tikai viņu tā izlasīšu, un lai mēs varam, nu, bez tādu īpaši teoloģisku kontekstu, bet paskatīties, ko pats teksts saka, tas ir 1. Korintieši 10:14. Kur apustuls runā par tādu tēmu kā kristīgā ticība un citas reliģijas, kas Korintā bija ļoti tāda nozīmīga tēma, jo ļaudis bija pieraduši arī, nu, doties un baudīt kādas upur mielasts, nu, kas kur bija upurēts kaut kas citiem dieviem, nu. Bija tādi ļaudis, kas bija pie tā pieraduši. Un tagad apustulis viņiem runā par to upuru mielastu, kas ir kristīgai draudzei, un liek pretī šiem, nu, elku upuriem. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Es runāju kā ar saprātīgiem cilvēkiem. Spriediet paši par maniem vārdiem. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Uzlūkojiet pēc miesas Izraēli, vai tie, kas piedalās upurēšanā, nestāv kopībā ar altāri? Bet ko es saku, vai elku upuris ir kas, jeb kā elks ir kas? Bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Nu, lūk. No šī te vēstījuma, ko apustuls vērš pie uz korintiešiem, mēs saprotam vairākas lietas. Vispirms mēs redzam tādu mājienu uz to, kā notiek šī Kristus miesas baudīšana, kad viņš nesaka tur kā par tādu parastu ēšanu. Viņš saka svētības biķeris, ko mēs svētījam, viņš sauc svētā vakarēdienu šo biķeri par svētības biķeri, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Proti, maize, ko viņš tālāk saka, ka no tā kunga viņš saņēmis, ka kungs ir dodams maize, teica, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, un biķeris, par kuru tālāk viņš 11. Nodaļā raksta, kungs saka, ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kā viņš ir savienošanās ar Kristus miesu un asinīm. To mēs pagaidām tā paturam prātā, ņemam vērā, un kad mēs runāsim par sakramentālo ēšanu, tad mēs runāsim, ar ko viņi atšķirs no tādas parastas ēšanas, kā mēs ēdam jebkur citu varību. Ja? Kā šī maize un vīns gan tiek uzņemt un ar muti un maize tiek sakost un vīns tiek izdzerts, tad lai gan arī Kristus mies un asins tiek uzņemts arī ar muti, tomēr tur ir kāds noslēpums, ko apustuls saka, tā ir savienošanās ar Kristus asinīm. un tā tikai mazliet aizskrienots priekš, var teikt, nu tas varētu būt tā līdzīgi, kā Kristus ir teicis par sevi. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kur zari barojas no vīna koka, viņu taču neapēzdami. Ja? Bet tomēr visu no viņa saņemdami. Viņu ēzdami, bet neapēzdami. Nu, lūk, un, protams, ka šeit ir arī otra tāda svarīga tēma, ko viņš runā par, ja, ko mēs te varam ieraudzīt, par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu. Kad cilvēks, kurš vēl ir kaut kādas mājnticības dēļ saistībā ar elku upuriem, viņš nonāk dziļā pretrunā. Un arī tālāk apustuls saka, vai jūs gribat to kungu izaicināt, ka jūs tā uzskatāt, būtībā nicinat svēto vakarēdienu, piedalīdamies kaut kādos mistēriju mielastos, meklēdami kaut kādu labumu arī pie elku kalpošanas, un tā ir tāda dziļa pretruna, jo jūs caur šiem upuriem, ja jūs meklējat tur pie viņiem kaut kādu labumu, jūs nunākat kopībā, jeb koinonija, šai pašā līdzdaļā pie ļaunajiem gariem. Tātad pagānu šīs upurēšanas un pagānu reliģijas viss šie upuru mielasti bija saistīšanās ar ļaunajiem gariem, ļoti reāli. Ļoti reāli sasaistība ar ļaunajiem gariem, jeb, nu, tas ir mūsu tulkojumā, jeb dēmoniem, un jaunajā tulkojumā ir dēmoni. Ja. Un viņš saka, jūs nevarat dzert tā kunga biķeru un ļauno garu biķeru. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Un redziet, no šeienas ir nācis arī tas apzīmējums dievgalds vai tā kunga galds. Ja? Arī tas ir no šeienas nācis. Tālāk ir, un tas ir tāds teksts, ko mēs vēl šodien uz viņu atsauksimies. Pirmajā Korintiešu 11. Nodaļā tas ir ievads šiem iestādīšanas vārdiem. Viņš saka, kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mielastu. Jeb kā jaunajā tulkojumā ir teikts, bet kad jūs sapulcēties vienkopus, tas vēl nenozīmē, ka baudāt tā kunga mielastu. Viņš saka, tas mielas, ko jūs baudāt, nav tā kunga mielas. Tas ir jūs paši mielas. Un tie iemesli, nu tad tur tie ir dažādi. Un viņš saka tā, ka to var redzēt no tā, kā jūs svinat šo mielastu. Ka jūs nesaprotat, kas ir šis mielas. Nu, redziet, no tās darbības varēja saprast to, kas notiek cilvēku sirdīs, kas notiek viņa prātos, ko viņa domā savā sirdīs. Viņš saka, jo mielastam notiekot, katrs steidzas paņemt savu pašu ēdienu, un tā cits paliek nēdis, cits piedzeras. Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert? Ja vai jūs dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nekā nav? Ko lai jums saku, vai lai jūs slavēju, šinī lietā es jūs nevaru slavēt. Proti, viņi it kā nāca kopā uz tā kunga mielastu. Kas bija ietverts, kā varbūt sākotnēji, tas bija šajā kopīgajā arī sadraudzības mielastā, agaps mielastā sauktajā. Par kuriem tālāk vēl tur arī mēs lasīsim. Bet tas, ko viņi darīja, tas parādīja, ka ne tas ir šis mīlestības mielasts, ne tas ir tā kunga mielas, tas ir, nu tad palieciet mājā, sēdiet un dzeriet un būs labāk. Nekā, ka jūs sanākat kopā un apkaunojat tā kunga draudzi un apkaunojat viņu sakramentu. Tālāk vēl ir teksts, kur pieminēt svētais vakarēdienas, kā mēs redzam, nu, pieminēt svētais vakarēdienas vēstulēs ir tādos problēmu un konfliktu gadījumos. Proti, nevis lai pamācītu, nu tā neitrāli, katehētiski, kā tas būtu, nu, iesveic mācībā. Nu, cilvēki nezin, mēs viņam izstāstam, mēs viņam ļaujam uzzināt un pasludinām, kas tas īsti ir. Bet tur ir tie cilvēki, kuriem jau tas ir bijis mācīts, kuriem to vajadzēja zināt, bet viņi rīkojās pilnīgi pretēji tam, kā viņi bija mācīti. Un te ir tas atgādinājums un brīdinājums. Un šajā tālākajā raksta vietā, kas ir uzreiz pēc iestādīšanas vārdiem, uzreiz pēc tam, kad apostols ir teicis cik kārt jūs no šīs maizes sēdat no šī biķera dzerat, pasludniet vai jūs pasludinat tā kunga pasludināt tā kunga nāk, tiekams viņš nāk nākamais pants ir tad nu kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri tas būs noziedzies pret tā kunga mies un asinīm bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera jo kas ēd un dzer tas ēd un dzer sev pašam par sodu ja viņš neizšķir tā kunga miesu ja viņš nezin spriest par tā kunga miesu, tā arī varētu teikt. Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netikt sodīti. Bet sodīdams tas kungs mūs grib pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināt. Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielas, tad gaidiet cits uz citu. Ja kas ir izsalts, lai pēd mājās, ka jūsu sanāksme nav jums par sodu, visu pārējo noteikšu, kad ieradīšos pie jums. Nu, lūk, tā tad te ir tā kā, nu, turpinājums tam, kas bija pirms iestādījuma vārdiem, ka no tā, kā korintieši šanā kopā var redzēt, ka, nu, viņiem ir daudz ko pārmest. Kur mēs jau to arī runājām, ka ja mēs nonāk tādā sadraudzības mielstā nerunājot, par to, ka šādā sadraudzīs mielastā, kur viens piedzers un cits piedzers un cits paliek neēdis un katrs sēd savējo un ar visām tām ķildām, kas ir pastāvīgi vēl tai draudzē, tas konteksts, kas attiek pašā vēstules sākumā pieminēts, ja, ka tur ir nevienprātība un par to mēs ar runāsim, ja, kāpēc tas mielasts nenāk viņam par labu, bet nāk par sodu. Arī 11. Nodaļā aprakstīts. Tad iedomājieties, ka šādās ķildās un šādā nu, ļoti nesvētīgā tādā kopā būšanā vēl tiek svinēts svētais vakarēdiens. Nu, jāteic tā, nu, par laimi šodien mēs svēto vakarēdienu nesvinam kopā ar sadraudzības šo pasēdēšanu, kas mums ir pēc dievkalpojuma. Ka svēto vakarēdienu mēs varam svinēt pienācīgi un godīgi. Vai tas nozīmē, ka tas šodien mūs galīgi neķer? Vēl kā ķer? Nu, droši vien katram ir iznācis pieķert sevi, ka viņš bez pienācīgas godības ir nācis pie svētā vakarēdienu, gaidīdams, kamēr cits saņem svēto vakarēdienu bijis ļāpīgs vai izklaidīgs vai citus pat novērs no dievkalpojuma ar savu uzvedību kaut kādā ziņā. Droši vien, ka nu, tās tādas lietas, ko mēs redzam dievkalpojumā. Kādreiz man izdalot svēto vakarēdienu ir pat grūti to darīt, jo es tā dzirdu, ka daži, nu varbūt tādi, kas sliktāk dzird, tik skaļi sarunājas kaut kur pirmajās rindās, ka man jau gandrīz vai jāsāk klausīties ir, kas tur ir. Bet izrādās, tur nekas briesmīgs nav noticis, tur ir tikai satikušies kādi, kas varbūt nedēļa vai divas nav viens otru redzējuši. Un kā tad, nu viņi tagad, nu, savu prieku neizteiks viens par otru. Bet svētajām vakarēdienām un godbīgai saņemšanai tas, protams, ir traucējums. Nu, to, nu, ja iedomājieties, ka tagad ienāk kāds cilvēks, kurš zina par svēto vakarēdienu un viņš ienāk visā svētbībā un ar lūkšanu iekšā un redz, kā tad tie kristieši, cik patiesībā viņiem tas, nu kā šķiet, maz nozīmē vispār. Nu, ja iedomājieties, tas jau Kristu acīs, ja kāds, piemēram, mums kādreiz tā, nu, ir kaut kādi tādi cilvēkiem tādi svarīgi simboli, piemēram, valsts himna vai kaut kas tāds. Nu, ja kaut kad mēs redzam, ka valsts himnas dziedāšanas laikā kāds tur rokas kabatā un gremo kožļēmo gumiju, nu, mums liekas, kā tā var. Vai kāds cits tur kaut ko sarunājis vai kaut kā, nu, kādā kopīgā pasākumā. Bet tā ir tikai valsts himna. Nē, nu, tas ir svarīgi, tas ir ļoti, nu, kā saka, nozīmīgi lieta, es sevišķi mūsu valsts himna, kas ir lūkšana reizē arī, ja, es nezinu, tur tādas jau ļoti reti, ja, kur ir lūkšana, ja nu vienīgi lūkšana par karalieni ir britu himnā, ja, tur arī lūkšana, bet, nu, tur varētu kāds arī negribēt lūkt par karalieni. Bet latviešu himna, nu, tiešām ir, nu, tāda īsta lūkšana par dzimteni, par Latviju, par valsti, vai ne? Bet, ja pie svētā vakarēdiena, kur mēs tā kunga nāvi pasludinām, nu, tad iedomāsimies, ka tas korintiešu konteksts nemaz nav tāds, kas uz mums neattiektos tādā ziņā, es to gribēju tikai, nu, tā pateikt, tā nav nemaz. Nu, lūk, šeit mēs drusku piebremzēsim, vēl ir kādas dažas rakstu vietas, kuras mēs, arī varbūt, tad vēl apskatīsim nākamajā mūsu bībeles stundā, bet, nu, tad šeit varbūt ir kādi jautājumi vai kādas piebildes, kādi komentāri, vēl mums ir kāds brītiņš.
Tāds nozīmīgs, nu tā mēs savienojamies ar Kristu, mēs esam, bet nu tie alkalpi, viņi savieno saviem dēmoniem, un tas tik daudzās, nu pagānu, tos rituālos, tos kanibāls, mums viņi jau apvērtos vienainieki, lai dabūtu viņa spējas,
tās savienošanas. Tur ir daudz maģijas, jā, tā ir. Tā ir, jo šie reliģiskie mielasti, ja nu teiksim tā, plašākā tādā kontekstā, viņiem ir viņi saistīja kādu realitāti ar kādu ļoti reālu garīgu spēku tikai vai šis spēks ir dēmonisks vai viņš ir, vai tas ir dievišķis ja? un mēs tāpēc nu tāpēc viņš saka visu šos elku pielūdzējus, kas ir šo elku dievu pielūdzēju, ka būtībā nu, nav jau elka, dievs ir viens bet nu tur jau nav dievi tur ir dēmoni, tās ir kaut kādas dēmonisks, garīgas būtnes reālas būtnes Viņš saka, jūs nevarat būt tā kunga mielast un dēmonu mielast, ļauno garu mielast dalībnieku galdu. Jo tad tur jau ir tā, ka tai cilvēka sirdī jau vienmēr ir tā, ka ja viņš ir atvērts meliem un patiesībai, tad tie meli to patiesību aprīs. Ja viņš ir atvērts it kā dievam un it kā ļauniem gariem, tie ļaunie gari izrīs savu darbu. Jo, protams, ja viņš gribēs tikt vaļā no ļaunajiem gariem, tad Dievs izdarīs savu darbu. Bet ja viņš būs atvērts un teiks šis un tas un vēl tikai, kad tik viss lietas klāt un būs labāk, jo, kā saks, labs labu nemaitā, viņš nesaprot, viņam nav šīs garīgās izšķiršanas, tad, protams, ka šīs lietas viņam ir kā inde pie visa tā labāko, viņš it kā saņem ar savu muti vai savām ausīm dzirdēdams. Vai.
Šis vārds kanibāls, ko viņi nu pat lietot.
Jā.
Tas būs pēc tās tēmas, ko jūs nepa atpakaļ minējāt, ka ir cilvēki, kuriem ir omas, kas spiedušas, ir iet uz baznīcu un kas tur viņiem visādi skaits un vainas. Man ir bijis tas gods dzirdēt, ka kristieši ir kanibāli.
Un no ticīgi cilvēki, no savas droši vien tāds paziņas.
No, no paziņas, bet ne ticīgi cilvēki.
Ne, no ticīgi, jā.
Jā, bet nu, tas bija smalks apgalvojums, ka mēs lūk esam kanibāli, kas ar savu pestītāju mies un dzēviņā.
Tas arī runā tiešām no kristīgiem cilvēkiem.
Ot, es no kristīgiem toču to neesmu dzirdējis, bet tas bija tāds...
Nē, Luter laikā tie bija, mēs par to runāsim, jā, ka tie bija tieši tie argumenti tādi, kur viņi pilnīgi zaimojoši, viņi oponenti, kas bija ticīgi ļaudis, it kā, jā. Viņi tā teica. Jā, mēs par to runāsim, jā. Nu, tur ir tā, ka, protams, ka tas arī nav nekas jauns no necīgiem cilvēkiem, jo mēs lasām baznīcas tā liecības, ka kristieši kādreiz tika galināti nost un vajāti un mocīti par apsūdzībām kanibālismā. Un tas ir no tāda liecība, ka šie cilvēki viņi nevarēja to atspēkot tādā ziņā, ka viņi teica, mēs tiešām nu, ēdam Kristus miesu un zaram viņa asins. Ja viņi būtu... nu, jāteic tā, nu, tā kā mūsdienu baptisti. Nē, 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 tas jau nav jāsaprot burtiski. Tad tie pagāni teikt, ā, nu, jā, nu, tas ir tāpat kā pie mums, mūsu mistērija kultu mielasto satur. Viņi teikt, ā, jā, jā, tad viss kārtībā, tad jūs neesat kanibāli. Bet tā kā viņi nevis simboliski šo te saprat svēto vakarēdienu, viņi bija gatavi labāk nu, ciest nekā atteikties no tā, kas ir sakramentu būtība. Viņi neprata to varbūt izskaidrot pārliecinoši, kā neticīgam cilvēkam varētu vispār nu, šo atšķirību. Nekā. Nu, nu principā bija, nekā, jā. Jā. To mēs ticīgie savā starpā jā. Varam runāt garīgi, apspriest jā, un izprast. Bet neticīgajiem tad vai nu tikai pastāv tā simboliskā, to viņi saprot. To viņi saprot. Vai no tā realistiskā, ko viņi nekādā veidā nesaprot, kas tas ir tāds. Tas viņiem liekas pilnīgi aplam, un es domāju, ka varbūt arī vienkārši vēlns izmanto viņu muti, lai mēs jau pateiktu, nu tas jau nav jāsaprot burtiski. Un tad beigās mums pašiem arī sagrozītos smadzenes, un mēs vairs nesaprastu svētā vakarēt iestādījumu vārdus, tā kā viņi sacīt. Iespējams, kā arī tā. Nu tā, bet nu par to visu mums vēl iznāks arī runāt un to mēs tad turpinājumā. Labi.
Tas vīrs, es saprotu, tas puiss nokrit no kā 4 metri augstu, nevairāk. Jo tā ņem nebrīdī mazākumu, nu cik viens stāvs, nu ne augstāk kā 2 metri, otrs stāvs, viņš tā kā no pēniņiem bišķiņ.
Nu
Nu, tomēr vēl pārsegumi. Nu, pārsegumi. Nu, pierēķiņa pārsegums vēl pusmetru, nu tā.
Tas tāpat kā tagad saka arī sarkanīņi jāizdara istabas temperatūrā. Tagad mums istabas temperatūra 23 grādi. Un toreiz bija 16.
Es nezinu, man ir ziema vasara 20.
Jā, kā kuram jā.
Nu, jā. Nu, labi. Mēs esam noskaidrojuši no kāda augstuma nokrit ētiks. Jā, hipotēze tāda, jā. Nu, cilvēki, liela daļa cilvēku nosit skrītot no sava auguma augstuma. Jā, tā kā tas vēl ir, tas ir ļoti liels augstums. Jā, bet nu... Ne, nu tā, ka būtu kāds gultā nosities, tas būtu tā, jā. Tas būtu ļoti rats gadījums. Es vismaz neesmu dzirdējis par to. Ka nomirs, jā. Bet, ka no, nosities gultā, to es...
Nu, ja viņam tas uzkrīt no augšu virsū.
Jā, varbūt, jā, kaut kā. Tātad ir ļoti specifiskiem apstākļiem jābūt, jā. Grūti iztēloties tātad.